Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīss Rutks. Oļegam Burovam lielākas izredzes kļūt par Rīgas mēru, tomēr par konkrētu vairākumu atbalstu vēl nerunā. Pat labam, politiķis no gods kalpot Rīgai ir mēra pienākumu pildītājs. Šobrīd domnieki saskaņo koalīcijas līgumu. Tas būs publisks Rīgas svētku rītā 16. augustā. Tikmēr opozīcijas saglabā cerības uz Rīgas atslēgām. Rīgas domas opozīcija rosina arī apspriedi par atkritumu monopolu galvaspilsētā. To rosināja Vienotības un Jaunās konservatīvās partijas domnieki. Viņu skatījumā nepieciešams sasaukt apvienoto komiteju sēdi. Tā ir reakcija uz konkurences padomes bažām par monopolu izveidi atkritumu apsaimniekošanā. Patērētāju tiesību aizsargi pievērsīs uzmanību autonomai. To plāno ar kampaņu Domā pirms auto nomā. Tādējādi cer uz domstarpībām starp auto iznomātājiem un klientiem. Tas plāno mazāk. Tuvākajā laikā patērētāju tiesību aizsargi būs arī slepenie pircēji. Vēlāk viņi publicēs savus novērojumus un secinājumus par nozari. Ārzemēs! Krievijā izplatās plaši mežu ugunsgrēki. Tie skar vismaz 3 miljonus hektāru platību. Sibīrijā tos dzēš arī Krievijas bruņotie spēki. Šādu rīkojumu deva valsts prezidents Vladimirs Putins. Paralēli notikuma vietā strādā 2700 ugunsdzēsēji. Tāpat darbos iesaista 10 aizsardzības lidmašīnas un 10 helikopterus. Pastāv aizdomas par tīšu rīcību. Speciālistu skatījumā tur nelikumīgi cirta kokus. Lielbritānija palielināja naudu Brexita seku novēršanai. Summa potenciālajiem ārkārtas pasākumiem sasniedz 2,3 miljārdus eiro. Tādējādi dubultots sākotnēji prognozētais finansējums. To valdība atlika problēmu novēršanai un jaunu transporta infrastruktūras attīstībai. Miris starptautiskā teroristu tīkla Al-Qaida bijušā līdera Osama bin Ladena dēls. Hamza bin Ladens kļuva par arvien ievērojamāku figūru ekstrēmistu vidū. Tas gaidāms kā būtisks trieciens teroristu kustībai, tā vēsta ASV mediji. Tomēr precīzu nāves laiku un vietu žurnālistiem neviens neapstiprināja. Polijā šodien pieminēja 75. gada dienu kopš Varšavas sacelšanās. Atceres pasākumus apmeklēja augstākās amatpersonas un veterāni. Šajā datumā 1944. gadā Polija sacēlās pret nacistiskajiem okupantiem. Eiropas Savienība nevienojās par nākamo starptautiskā valūtas fonda vadītāju. Tradicionāli to vada Eiropas pārstāvis, tomēr dalību valstu vidū nav vienprātība par kandidātu. Taču rītdien sāksies bloka valdību balsojums. No Rīgas uz Aglonu šodien devās pirmie svētceļnieki. Ceļojums sākās no Rīgas Kristus karaļa draudzes un Rīgas svētā Jēkaba katedrāles, par to informēja Latvijas Romas katoļu baznīcā. Un vēl sportā Latvijas basketbola izlases treneris būs Roberts Štelmahers. Viņš jau iepriekš strādāja Nacionālās vīru komandas treneru kolektīvā. Speciālistu amatā apstiprināja Latvijas basketbola savienības valde. Tik tālu ziņas vieglajā valodā un vēl turpinājumā sinoptiķu prognozes. Šonakt vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos būs migla ar redzamību 500 līdz 1000 metru. Gaisa temperatūra naktī no plus 7 līdz 12 grādiem, vietām piekrastē līdz 16 grādiem. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem. Pūtīs lēns ziemeļu vējš līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītdienā būs no +17 līdz 20 grādiem.